Accente. O emisiune realizată de Alex Clodeanu.
Vă spun bun găsit, stimați ascultători, suntem din nou împreună pe Frecvența Vocii Speranței, sunt Alex Clodeanu, gazda dumneavoastră pentru următoarele 30 de minute. Alături de noi în studio este domnul pastor Emil Remie, căruia îi spunem bun venit. Dragi prieteni, astăzi vom vorbi despre un personaj aparte, despre un personaj deosebit pe care îl găsim pe paginile Sfintei Scripturi, un fiu care a făcut tot ce a putut pentru a-și susține tatăl, un prinț deosebit, un prinț iubit de popor. Probabil că ați intuit deja, astăzi vom vorbi despre Ionatan. Ionatan care a fost un prieten foarte bun al lui David. Ionatan care trebuia să fie rege la un moment dat pentru că el era cel din tâi fiu al lui Saul și care nu a avut niciun fel de problemă, niciun fel de ezitare în a lăsa locul acesta pentru David. Bineînțeles, nu a ajuns până acolo pentru că a decedat sau a fost ucis înainte ca David să ajungă împărat, însă chiar dacă ar fi ajuns în acea situație, nu ar fi avut niciun fel de ezitare pentru a lăsa pe David să fie împărat al lui Israel. Haideți să deschidem Sfânta Scriptură, stimați ascultători, în cartea 1 Samuel, la capitolul 14 și am să citesc începând cu versetul 6. Ionatan a zis tânărului care îi purta armele: vino și să pătrundem până la straja acestor netăiați împrejur. Poate că Domnul va lucra pentru noi, căci nimic nu poate împiedica pe Domnul să dea izbăvire printr-un număr mic ca și printr-un număr mare. Cel ce-i duce armele i-a răspuns: fă tot ce ai în inimă. N-asculta decât de simțământul tău și iată-mă cu tine gata să te urmez oriunde. Ei bine, a zis Ionatan, haidem la oamenii aceștia și să ne arătăm lor. Dacă ne vor zice, opriți-vă până vom veni noi la voi, vom rămâne pe loc și nu ne vom sui la ei. Dar dacă vor zice, suiți-vă la noi, ne vom sui căci Domnul îi dă în mâinile noastre. Acesta să fie semnul. S-au arătat amândoi drăgii filistenilor și filistenii au zis, iată că evreii ies din găurile în care s-au ascuns. Și oamenii care erau la strajă au vorbit astfel lui Ionatan și celui ce duce armele: suiți-vă la noi, ca să vă arătăm ceva. Ionatan a zis celui ce duce armele: suie-te după mine, căci Domnul îi dă în mâinile lui Israel. Și Ionatan s-a suit, ajutându-se cu mâinile și picioarele. Și cel ce duce armele a mers după el. Filistenii au căzut înaintea lui Ionatan și cel ce duce armele a aruncat moartea în urma lui. Iată, în această întâie înfrângere, Ionatan și cel ce duce armele au ucis 20 de oameni pe întindere de aproape o jumătate de pogon de pământ. O izbândă foarte frumoasă pentru Ionatan, o întâmplare foarte frumoasă pentru Israel. Spuneți-ne, vă rog, însă, mai întâi, cine a fost Ionatan?
Dacă este să urmăm exact ceea ce cuvântul lui Dumnezeu prezintă, Ionatan a fost, în primul rând, fiul primului împărat al lui Israel, și anume împăratul Saul. Iar dacă este să urmăm și ordinea în care copiii au apărut în viața acestei familii a împăratului Saul, în același capitol 14 din care aș citit, versetul 49, stă scris că fiii lui Saul au fost Ionatan, Ishvi și Malchishua, iar cele două fete, Merab și Mical. Și repet, dacă așa stau lucrurile, înseamnă că Ionatan era fiul cel mare al primului împărat al lui Israel, Saul.
Haideți să întoarcem la relatarea biblică pe care tocmai am citit-o. Spuneți-ne, vă rugăm, ceea ce a făcut Ionatan este îndrăzneală, este încredere, este încumetare, cum să o numim?
Aș lega puțin de ultimul dintre cei termeni pe care ați folosit, și anume încumetare. Încumetarea întotdeauna presupune să faci ceva prin propriile tale forțe și consider că s-ar putea să ai izbândă în ceea ce faci. Nu ai o garanție că lucrul acesta se va realiza, dar o faci. Plus că se mai adaugă la termenul acesta și ideea de îngânfare, adică de regulă oamenii se încumetă pentru că vor să arate ceva, fie ce au, fie ce sunt și așa mai departe. Mai degrabă, urmărind pasajul Bibliei, descoperim că nu ar fi vorba de încumetare în dreptul lui Ionatan, pentru că descoperim un cuvânt, și mai bine zis un personaj, și anume Domnul. Și apare de câteva ori expresia aceasta. Iar dacă urmărim cu atenție, descoperim pe acest tânăr bărbat făcând referire la Dumnezeu care va da această izbândă, la Dumnezeu care îi va conduce, la Dumnezeu în care, încrezându-se, ar putea să-i ajute. Așadar, prefer să cred și nu doar că îmi place mie să cred, dar din textul biblic așa rezultă că nu este vorba de încumetare, nu s-a aruncat în evenimentul respectiv prin propriile sale forțe, fiind mândru de numele pe care îl poartă, de primul fiu al împăratului, lui Israel și așa mai departe, ci este vorba de cel în care își punea încrederea, îndrăznea prin Domnul sau prin Dumnezeu.
Cu toate acestea s-a pus într-o situație dificilă. Este bine ca noi să ne punem în astfel de situații. Într-adevăr, și-a pus un semn. A zis, dacă vor spune suiți-vă la noi, vom merge. Dacă vor spune plecați de la noi sau așteați acolo că vom veni noi, înseamnă că va fi așa. Cum ar fi dacă am procedat astăzi într-un mod asemănător?
Dacă am avea tabloul complet al acestui personaj, am descoperit că el este un tânăr la începutul vieții, evident, dar suficient de legat, să spun așa, de Dumnezeu, de Dumnezeu așa cum îl înțelegea, așa cum îl cunoștea el. De altă parte, este un bărbat întreprinzător. Este cel care ia inițiativă în dese ocazii ale vieții, așa cum Biblia ne-l prezintă și ne confirmă lucrul acesta. El nu s-a pus în această situație de dragul de a se pune, ci pur și simplu avea un scop și un motiv pentru care a ales să facă lucrul acesta. Era în primejdie poporului, neamului, casă regală a tatălui său. Vrăjmașii erau asupra lor. El a simțit această nevoie de a ieși în față. Dacă ne uităm puțin la ceea ce făcea tatăl său în perioada respectivă, descoperim că acesta stătea liniștit la umbra unui copac, spune Biblia. Adică era într-o perioadă de mai degrabă de inactivitate decât de a întreprinde ceva. Așa că acest tânăr a simțit că responsabilitatea îi aparține, nu neapărat în detrimentul împăratului, dar cel puțin pentru porțiunea lui mică pe care o avea de îndeplinit, a simțit nevoia să iasă în față, să facă un lucru demn de capacitatea sa, de responsabilitățile, până la urmă era prințul poporului, prințul lui Israel. Și a făcut lucrul acesta pentru că a simțit această nevoie. Apropo de întrebarea noastră dacă este bine și noi să ne punem astfel de situații, adevărat că nu trebuie să ne așezăm în situații de felul acesta de dragul de a ne trezi în mijlocul lor, ci în primul rând trebuie să avem motiv pentru care dorim să facem ceva, să ieșim în față pentru a sluji unei nevoi evidente, așa cum exista pe vremea respectivă. Să dorim să ajutăm să facem pe cineva neapărat fericit, dar cel puțin să-l scoatem dintr-o situație sau cel puțin noi înșine să ieșim dintr-o situație asemănătoare. Așa că punctul meu de vedere este că atunci când ai o responsabilitate mai mică sau mai mare, este bine să nu stai cu mine încrucișată, ci să intri în vârtejul luptei vieții, pentru că pe de o parte responsabilitatea ți-o impune, de cealaltă parte mai degrabă vor fi rezultate intrând în focul luptei, decât stând și așteptând să se întâmple vreo minune din partea lui Dumnezeu. Prefer mai degrabă să pun un astfel de semn în fața lui Dumnezeu decât să aștept un semn să vină vreodată și e posibil să nu vină niciodată, așa cum s-a întâmplat în viața lui Saul, tatălui, în viața căruia, repede, n-a venit niciun semn niciodată.
Atunci, haideți să ne mai uităm la un aspect și poate de aici înțelegem ceva despre Ionatan, dacă se poate. Și anume, să ne uităm la răspunsul pe care îl oferă tânărul care îi ducea armele. Versetul 7. Cel ce ducea armele i-a răspuns, fă tot ce ai în inimă, n-asculta decât de simțământul tău și iată-mă cu tine, gata să te urmez oriunde. Ce anume ne spune acest răspuns?
Păi din moment ce în versetul anterior ni se spune ce avea în inimă Ionatan, și anume, spune textul, Ionatan a zis tânărului care îi purta armele, vino și se pătrunde până la strajă acestor netăiați împrejur. Poate că Domnul va lucra pentru noi, căci nimic nu împiedică pe Domnul să dea izbăvire printr-un mic număr ca și printr-un mare număr. Nu cred că tânărul acesta, care îi purta armele, despre care dumneavoastră vorbiți, nu era în cunoștință despre minunile pe care Dumnezeu le făcuse în situații similare în viața poporului său. Nu cred că el nu știa despre Gedeon și despre cei 300 de soldați un mic număr vis-a-vis de cele 32.000 care s-au adunat la început, pentru cine știe această istorie biblică. Erau oarecum recente evenimentele și alte asemănătoare, așa că ceea ce descoperim aici, descoperim doi bărbați, doi tineri, care privesc lucrurile din perspectiva intervenției lui Dumnezeu în viața poporului mai degrabă decât printr-o ispravă pe care ei sunt gata să o facă pe baza armelor pe care le purtau la ei. Așa că, de două ori apărând numele lui Dumnezeu în discuția lor, este numai normal să înțelegem faptul că tânărul acesta i-a spus să facă ce are în inimă și conform simțămintelor sale vis-a-vis de credința pe care o avea în Dumnezeul care putea să lucreze.
Haideți să mergem puțin mai departe. Rămânem în același capitol 14, dar la versetul 24. Ziua aceea a fost obositoare pentru bărbații lui Israel. Saul pusese pe popor să jure zicând: blestemat să fie omul care va mânca pâine până seara, până mă voi răzbuna pe vrăjmașii mei. Și nimeni nu mâncase. Tot poporul ajunsese într-o pădure unde se găsea miere pe fața pământului. Când a intrat poporul în pădure, a văzut mirea curgând, dar nici nu l-a dus mirea la gură, căci poporul ținea jurământul. Ionatan nu știa de jurământul pe care îl pusese tatăl său pe popor să-l facă. A întins vârful tuiagului pe care l-avea în mână, l-a vrât într-un fagură de miere și a dus mâna la gură și ochii i s-au luminat. Atunci cineva din popor, vorbindu-i, a zis: tatăl tău a pus pe popor să jure zicând: blestemat să fie omul care va mânca astăzi. Și poporul era slăit de puteri. Și Ionatan i-a zis: tatăl meu tulbură poporul. Vedeți, dar, cum mi s-au luminat ochii, pentru că am gustat puțin din mierea aceasta. Negreșit, dacă poporul ar fi mâncat azi din prada pe care a găsit-o, la vrăjmașii lui, n-ar fi fost înfrângerea filistenilor mai mare. În ziua aceea au bătut pe filisteni de la Micmaș până la Aialon. Iată, este o altă relatare biblică în care apare Ionatan. Spuneți-mi, vă rog, Ionatan arată lipsă de supunere față de decizia lui Saul, spunând că nu este tocmai înțeleaptă?
În primul rând, Biblia sugerează faptul că, din cuvintele lui Ionatan, acesta nu a știut de decizia pe care tatăl...
Da, așa este, nu a știut și a mâncat.
Da.
Și aș putea să spună, cel puțin îmi pare rău, nu să spună...
Da. În necunoștință de cauză, el a luat și a mâncat, deci până aici n-ar fi o problemă. Problema este că, după ce îi se spune despre decizia pe care tatăl a luat-o și despre jurământul pe care poporul a fost pus să-l facă, reacția lui Ionatan a fost cu totul pe dos, zicem noi.
Da.
Exact cum spuneați dumneavoastră puțin mai devreme, măcar ar fi trebuit să spună: vai de mine, și eu n-am știut și cum am mâncat, eu mă duc să-i spun tatălui sau știu. Orice altă atitudine care l-ar făcut să spună că a comis o greșeală. Evident, a comis o greșeală. Cu toate acestea, Ionatan spune exact invers. Poate nu neapărat acuzându-l în mod
direct, dar...
direct, da, sau pe față, în fața omului. Practic nu asta intenționat să spun atunci când a zis: tatăl meu turbură poporul. Ci el înțelege altceva. El înțelege unele lucruri pe care oamenii nu le înțelegeau, pe care poporul nu le trăise. Aceste cuvinte pe care le spune Ionatan aici vin, gândesc eu, având în vedere cuvântul lui Dumnezeu și relația dintre cei doi, dintr-o relație anterioară, dintr-o trăire anterioară. Și anume, Ionatan a trăit în casa lui Saul. Ionatan îl cunoștea pe tatăl său. Remarca pe care Ionatan o face acum vis-a-vis de tatăl său nu este strict legată de porunca pe care Saul a dat-o și de jurământul impus poporul în acea zi. În mintea lui Ionatan, în momentul în care a aflat ce a făcut tatăl său, a revenit tabloul întregii lui copilării, adolescență și tinerețe, timp în care el personal îl cunoscuse pe tatăl său, așa cum, repet, oamenii nu-l cunoscuseră. Și atitudinea lui Ionatan față de tatăl său nu este altceva decât o reacție la tot ceea ce trăise el până aici. Și din text descoperim că Ionatan nu era pe aceeași, să spunem așa, lungime de unde cu tatăl său Saul. El gândea cu totul diferit față de tatăl său. Avea alte principii de viață, gândea altfel și aceste simple cuvinte nu arată altceva decât că între el și tatăl lui a existat, dacă nu întotdeauna, dar cel puțin de un timp suficient de lung, o relație controversată. La ce mă refer strict? Și acum poate este și o lecție pentru noi toți, este o lecție de viață aici. Această lecție de viață pe care aș vrea să o introducem aici este legată de relațiile dintre copii și părinți, în mod special dintre băieți și taților. Se știe foarte bine că până în jurul vârstei de 9 ani, un copil este legat în mod special de mama lui. Este legat de cea care îl învață să vorbească, să citească, să dă mâncare, îl spală și așa mai departe. De la vârsta de 9-10 ani mai departe, copilul are nevoie de figura paternă în viață, pentru că și prioritățile lui se schimbă, are nevoie acum să-și însușească valori de viață. Și toate cercetările de rigoare în direcția aceasta ne spun că dacă unui copil de la vârsta aceasta nu găsește aceste valori, el se răzvrătește împotriva lui. Și de cele mai multe ori răzvrătirile sau așa numitele răzvrătiri adolescentine nu reprezintă altceva decât o reacție la faptul că atunci când se caută aceste valori, ele nu sunt găsite în mod special în persoana care se caută, și anume în tată. El este cel care, cu ghilimele de rigoare, putem spune că pentru copii reprezintă imaginea lui Dumnezeu. Este, tatăl reprezintă pe Dumnezeu ca valori. Analizăm puțin figura lui Saul, pentru că altfel nu reușim să dezlegăm enigma acestei reacții pe care Ionatan a avut-o aici. Descoperim că acest bărbat, deși la început, atunci când a fost chemat să slujească în această responsabilitate de împărat al poporului, părea un om destul de supus, un om destul de smerit, cel puțin așa a dat impresia. Nu știu și nu vreau să fac supoziții că nu ar fi fost așa. Se spune că l-au scos de după butoaie, adică el s-a ascuns atunci când a aflat ceea ce se intenționează să se facă cu el. Cu toate acestea, la scurt timp după, adevăratul caracter al bărbatului acestuia, caracter pe care cred că Ionatan l-a sesizat în timpul copilăriei și tinereții lui, a început să fie scos la iveală. Descoperim că Saul nu este chiar așa de smerit și umilit, precum a vrut să pară atunci, sau poate chiar a părut, ci este un om foarte mândru, este plin de el, este un om foarte gelos, lucrul acesta îl vom vedea mai departe în relație cu David.
Da.
Aceste porunci pe care le dă reprezintă semne evidente ale tiraniei, ale viitorului dictator, că și practic asta va ajunge Saul într-un timp al vieții sale. De asemenea, o atitudine nerespectuoasă, asta doar pentru ca să vorbesc în termeni foarte delicați față de Saul, vis-a-vis de lucrurile lui Dumnezeu. Și anume, ne ducem aminte că atunci când a trebuit să aștepte venirea lui Samuel pentru ca să fie adusă jertfa, jertfe care nu putea fi adusă decât de Samuel și nu de el, n-a avut răbdare până la sfârșit, ci a adus-o înainte. Și apoi, nu numai că nu și-a recunoscut greșeala, spune Biblia, dar a accentuat situația respectivă prin a socoti vinovat pe Samuel că nu a venit în timp și că el a fost obligat să facă lucrul acesta, oamenii începeau să se depărteze și așa mai departe. Cu alte cuvinte, sunt convins că atunci când acest tânăr a menționat tatăl meu turbură poporul, el practic vorbește din trecutul lui și pentru el modul acesta de a conduce, modul acesta de a-ți asuma responsabilitatea conducerii unor oameni, nu era un semn bun din punctul de vedere al jurământului pe care Saul îl impusese fiecare dintre ei. Iar el spune foarte clar, uitați ce înseamnă să procedezi cum trebuie, adică atunci când ești obosit, să mănânci. Pentru că această iluminare a ochilor nu înseamnă că s-au făcut ochii mai mari sau mai luminoși, da, sau că vedea mai bine, în niciun caz, sigur că da. Ce înseamnă acea împlinire fizică a unor nevoi pe care le ai, iar aici era vorba de a fi flămânzi și obosiți. Obosiți ca obosiți, dar dacă ar fi continuat să meargă și ar fi mâncat, ei ar fi reușit să reducă o parte din nevoile trupului și anume ar fi reușit să înfrângă foamea, așa cum s-a întâmplat cu Ionatan.
Haideți să mergem mai departe în același capitol 14, dar la versetul 37. Și Saul a întrebat pe Dumnezeu, să mă pogor după filisteni? Îi vei da în mâinile lui Israel? Dar în clipa aceea nu i-a dat niciun răspuns. Saul a zis, apropiați-vă aici toate căpetenile poporului, căutați și vedeți de cine și cum a fost săvârșit păcatul acesta astăzi, căci viu este Domnul izbăvitorul lui Israel, chiar dacă l-ar fi săvârșit fiul meu Ionatan, va muri. Și nimeni din popor nu i-a răspuns nimic. Atunci a zis întregului Israel, așezați-vă voi deoparte și eu și fiul meu Ionatan vom sta de cealaltă. Și poporul a zis lui Saul, fă ce vei crede. Saul a zis Domnului, Dumnezeul lui Israel, arată adevărul. Sorțul a căzut pe Ionatan și pe Saul și poporul a scăpat. Saul a zis, s-a aruncat sorțul între mine și fiul meu Ionatan și sorțul a căzut pe Ionatan. Saul a zis lui Ionatan, spune-mi ce ai făcut. Ionatan i-a spus și a zis, am gustat puțină miere cu vârful toiagului pe care l-aveam în mână. Iată-mă, voi muri. Și Saul a zis, Dumnezeu să se poarte cu toată asprimea față de mine, dacă nu vei muri, Ionatane. Poporul a zis lui Saul, ce, să moare Ionatan, el care a făcut această mare izbăvire în Israel? Niciodată. Viu este Domnul că un păr din capul lui nu va cădea la pământ, căci Dumnezeu a lucrat în el în ziua aceasta. Astfel poporul a scăpat pe Ionatan de la moarte. Saul a încetat să mai urmărească pe filisteni și filistenii s-au dus acasă. Iată un alt pasaj în care pare acum că sunt cumva în conflict Saul și Ionatan, deși nu este cu intenția vreunia dintre ei. Cum sună această reacție lui Saul, căci viu este Domnul, izbăvitorul lui Israel, chiar dacă l-ar fi săvârșit, fiul meu Ionatan va muri.
Personal continui pe aceeași idee pe care am început anterior și anume pe zugrăvirea caracterului acestui bărbat numit Saul. În primul rând, din tot ceea ce ați citit dumneavoastră și stă scris aici în Biblie, nu descoper nicăieri că Saul s-ar include și pe el în toată această poveste nefericită, să-i spun.
Probabil se considera nevinovat.
Pentru că este clar că el se considera nevinovat. El nu considera că a făcut un păcat nici atunci când a dat porunca aceea, nici când a pus pe popor să jure, ci pur și simplu păcat pentru el însemna că cineva i-a călcat porunca lui. Pentru că întrebarea mea este, de ce Saul îl întreabă pe Dumnezeu din moment ce atunci când a pus pe oameni să jure și să facă lucrurile respective, el nu l-a întrebat pe Dumnezeu. El l-a zis, Doamne, ce zici, este bine să pun pe oameni să jure?
Păi da, dar acum nu avea de unde să știe dacă oamenii au mâncat decât dacă l-a întrebat pe Dumnezeu.
Tocmai aici este problema. Pentru că dacă el vrea să descopere un lucru, acum îl descoperă prin mijloacele lui Dumnezeu. Adică faci în viață lucruri fără Dumnezeu, dar după aceea vrei să te folosești de Dumnezeu pentru ca să descoperi de ce este rău sau de ce ți s-a întâmplat așa. Cu alte cuvinte, iei decizii în viață, faci anumite lucruri, nu iese bine și după aia te duci la Dumnezeu și spui, Doamne, de ce n-a ieșit bine? Cine este de vină? Trebuie să spunem cine e de vină. Mi se părea mult mai corect ca Saul să întrebe întâi pe Dumnezeu dacă este bine să facă lucrul acesta, pentru că descoperim de multe ori cum personajele Bibliei zic, Doamne, să mă duc să mă lupt împotriva acestui popor, să plec la lupta aceasta, să fac lucrul acesta, și asta înseamnă că atunci când vrei să ai o acțiune în viață, vrei să faci ceva, mai întâi îl întrebi pe Dumnezeu dacă este bine. Și dacă ceva este în neregulă, îl întrebi ulterior pe Dumnezeu de ce este în neregulă. Bun, întorcându-ne la ideea noastră, la întrebarea pe care ați spus-o, era numai normal ca Saul să dea greutate problemei în sine, incluzându-l acum pe Dumnezeu. Pentru că atunci când Dumnezeu este inclus în problemă, deja oamenii se dau deoparte și spun, bun, este Dumnezeu aici. Nu mai putem socoti pe Saul vinovat sub nicio formă. Și atunci natural că Saul iese din ecuație ca fiind un potențial vinovat și cei care rămân să răspundă sunt de o parte poporul, dar de cealaltă parte Ionatan.
Bun, acum Ionatan a văzut că urmează să tragă la sorți. Deci nu are cum de la început să spună, eu sunt acela, eu am mâncat astăzi niște miere. Deci practic nu a zis nimic, a tăcut chitic, sperând poate să nu se ajungă la el. Credea că, eu știu, Dumnezeu va indica pe altcineva sau de ce anume nu a recunoscut?
Pentru că dacă revenim la textul pe care l-am abordat mai devreme, înțelegem că pentru Ionatan gestul pe care l-a făcut nu era socotit în conștiința lui ca păcat. În primul rând, nu a știut despre problema aceasta. Nu a făcut intenționat ceea ce a făcut, adică să mănânce din miere. Iar de cealaltă parte, era conștient de faptul că tatăl lui n-a luat o decizie înțeleaptă. Așa că mi se pare mai normal că atunci când îți dai seama că cineva a greșit în viață sau că a luat o decizie greșită și tu nu ai acceptat treaba aceasta și ai făcut altfel, pentru că conștiința ta ți este curată sau cel puțin conștiința ta nu te mustră, nu poți să-ți asumi vinovăția. Din moment ce o conștiință nu te mustră, cum poți să-ți asumi vinovăția? Da, poate că Ionatan să fi recunoscut gestul, adică să spună, eu am făcut lucrul acesta.
Am gustat puțin miere cu vârful toiagului pe care
da,
aveam.
Da, pur și simplu.
Da, chiar și apoi, versetul 43. Am gustat puțină miere cu vârful toiagului pe care îl aveam în mână, iată-mă, voi muri. Deci ne-a spus, nu știam de jurământul acesta. Și pare că se asumă...
Dar vedeți că toată povestea asta este așa de ne la locul ei, la ce mă refer. După ce s-a încheiat ziua respectivă, continuând de la versetul 31 mai departe, până să ajungem la pasajul pe care l-a citit dumneavoastră, se amintește ce au făcut oamenii după ce au fost dezlegați, ca să spun cumva, de jurământul lor. Nemâncați de o zi, s-au repezit asupra animalelor, le-au junghiat și le-au mâncat pur și simplu crude, cum s-ar zice, cu sânge, cu tot. Vă dați seama în ce stare erau oamenii respectivi aduși în situația respectivă de Saul. Este convingerea mea că Ionatan n-a făcut treaba asta, pentru că el a mâncat mirea și el n-a mai simțit aceeași foame nebună. Și atunci, normal că el nu putea să-și asume vinovăția în toată chestiunea aceasta, iar pentru ca să iasă din situația asta ingrată, Saul a făcut un compromis. A încercat să pună formele deasupra vinovăției sale și a mai zidit altarul respectiv, dar ca să iasă definitiv din poveste, a introdus chestiunea aceasta, cum că devine pentru, mai degrabă pentru nenorocirea asta, că oamenii au făcut ce au făcut, ar fi cineva. Însă, ceea ce l-a deranjat pe Saul mai mult a fost faptul că Dumnezeu nu i-a răspuns. Iar textul de aici, din versetul 37, unde îl spune, da, că a întrebat pe Dumnezeu să mă cobor după filistenii, vei da în mâinile lui Israel, în clipa aceea nu i s-a dat niciun răspuns. Textul nu sugerează aici că răspunsul din partea lui Dumnezeu nu a venit din pricina faptului că un om era vinovat, așa cum s-a întâmplat în vremea lui Iosua, când Acan a făcut greșeala aceea și era numai normal să nu poată să plece mai departe la luptă până ce nu era descoperit păcatul și păcătosul din tabără. Nu sugerează Biblia că ar fi o situație identică. Este numai problema lui Saul, iar Dumnezeu nu răspunde din pricina lui Saul. Saul este vinovatul pentru care nu răspunde. El pleacă în acțiunea aceasta fără să-L întrebe pe Dumnezeu, face toate lucrurile astea fără să-L întrebe pe Dumnezeu, încearcă să acopere totul cu o formă religioasă, cu bolovanul acela pe care toți trebuia să-și aducă vitele și să le junghie, dar era doar o formă, nu era o chestiune de rezolvare a problemei, iar când se plece la luptă, îl întreabă și el pe Dumnezeu. Ori Dumnezeu nu răspunde. Dar motivul nu a fost pentru că Ionatan luase și mâncase din miere, ci motivul era la el. Dar acum Saul se adâncește mai rău în propriul său păcat, căutând un vinovat. N-au reușit să spună până acum niciodată, Doamne, nu cumva eu sunt vinovat pentru toată treaba asta, nu cumva din cauza mea oamenii s-au aruncat, el trebuie să găsească un vinovat. Și știți și dumneavoastră la fel de bine ca și mine și noi și ascultătorii noștri cunosc că atunci când un om nu dorește sau nu vrea, dintr-un motiv sau altul, să-și recunoască vinovăția, întotdeauna trebuie să arunce vina pe cineva, să găsească un țap ispășitor. Aceasta înseamnă acceptarea păcatului în viață. Asta a făcut și Adam atunci când a acceptat păcatul, a zis nu eu, ci Eva este vinovată. Aceasta a făcut la rândul ei Eva, nu eu, ci șarpele. Și asta fac oamenii care până la urmă îl învinovățesc pe Dumnezeu dacă nu mai au pe vreun semen al lor.
Iată că Ionatan este salvat în mod surprinzător de popor. Nu pentru că nu ar fi știut, nu pentru că așa ar fi fost corect, ci pentru că pur și simplu poporul a zis ca Ionatan să nu moară. De ce iubea poporul pe Ionatan? Am putea să spunem că îl iubea mai mult decât pe Saul?
Este numai normal să credem că poporul îl iubea pe Ionatan. Față de Saul, au acel respect, să spun, și atitudine pe care trebuie să o aibă față de un conducător, de care uneori ești nevoie să accepti în condițiile acelea, vreau să spun, să faci lucruri pe care, în mod normal, nu le-ai face. Să asculți chiar orbește. Nu din pasiune pentru conducătorul lor s-au lăsat nemâncați în ziua respectivă. Nu, ci pentru că era împărat și asta li s-a spus să facă, asta a făcut oamenii. În același timp, să nu credem că oamenii pot fi mințiți și că oamenii pot fi duși de nas așa de ușor, ca să folosesc expresiile acestea, ci oamenii repede reușesc să facă distinția între două feluri de caractere. Este adevărat că erau nevoiți să asculte de tată, ca rege, ca împărat al lor, dar nu puteau să nu descopere, să nu se sesizeze calitățile net superioare ale caracterului fiului lui cel mare, Ionatan. Era numai normal că în tânărul acesta ei nu au văzut impetuozitate cu sensul de încumetare atunci când s-a dus să se arunce asupra fortului filistean, ci pur și simplu a descoperit în tânărul acesta un om cu calități total opuse celor pe care Saul le avea. Acesta era motivul pentru care chiar l-au iubit. Menționarea nu este gratuită. Chiar îl iubeau pe Ionatan.
Iată, ne-ai ajuns la final, stimați ascultători. Într-adevăr, am vorbit despre un prinț iubit, despre un conducător iscusit. Rămâne pe data viitoare să vorbim mai mult despre acest personaj, să înțelegem și alte lucruri frumoase din viața acestui om care, iată, l-a iubit pe Dumnezeu. Până data viitoare, vă doresc toate cele bune și Dumnezeu să fie cu noi!